Par vienu no 25 Latvijas labākajiem eksporta zīmoliem ir atzīta Saftehnika. Tās valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu esam aicinājuši studijā. Labrīt!
Labrīt!
Ir skaidrs, mēs ziņās redzam, ka eksporta apjomi pēdējā gada laikā ir samazinājušies un ģeopolitiskā krīze ir skārusi pienu un pārtikas nozeres. Arī informācijas tehnoloģiju jomā jūs kā skar?
Nu, sāksim ar to, ka Saftehnika un es pārstāvu elektronikas jomu, nevis informācijas tehnoloģijas, bet, protams, arī informācijas tehnoloģijas nav ļoti tālu no mana interešu loka. Jāsaka, ka tiešām tas, kas notiek Krievijā un Krievijas-Ukrainas karš, faktiski daudz, daudz lielākā mērā ietekmē un ir ietekmējis pārtikas nozari un arī tranzītu. Savukārt pārējo Latvijas rūpniecību man gribas apgalvot, ka šie notikumi ir ietekmējuši daudz, daudz mazāk, jo nu, jau labu laiku atpakaļ kopš pēdējām Krievijas krīzēm Latvijas ekonomika ir ļoti pārorientējusies no bijušās Padomju Savienības teritorijas, no Krievijas uz Eiropu un principā uz visu pasauli. Un šeit jau jāsaprot ir, ka nu, tas ir skatāms plašākā kontekstā, jo viena lieta ir tiešām šie te Krievijai un tās uzņēmumiem noteikti embargo, bet otra un daudz būtiskāka sastāvdaļa ir Krievijas rubļa kritums un tam līdzi ejošais gan Ukrainas grivnas, gan Kazahstānas tenges, nu faktiski visi bijusi postpadomju telpu, šobrīd ir nu, tādā smagā vietējo valūtu devalvācijā. Un, protams, līdz ar to pārdošanu šo reģionu ir ļoti apgrūtināta visa veida biznesam.
Ar šajā ziņā mums par labi nāca tas, ka mums ir eiro?
Neapšaubāmi. Nu, eiro mums pa labu ir ļoti nācis tiem uzņēmumiem, kas eksportē uz Ameriku un tām valstīm un to zonu, kas norēķinās dolāros, jo varbūt jūs esat pamanījuši, ka eiro dolāra kurss no dolārs 40 pagājušā gada sākumā ir nobraucis līdz, laikam, dolārs 15 vai dolārs 14 šobrīd, kas nozīmē to, ka jebkurš eiro zonā esošs uzņēmums eksportējot uz dolāru zonu, pārdodot dolāros, ieņem krietni vairāk eiro. Ja? Tātad mēs varam būt vai nu būtiski konkurētspējīgāki pārdodot lētāk, tas ir Amerikas uzņēmumiem, īstenībā dzīve ir palikusi stipri grūtāka daļa stiprā dolāra. Ja mēs spējam pārdot anī pašā līmenī, mēs nopelnam krietni vairāk un to redzam. Tas ir redzams, ja jūs skatāties uzņēmumu bilancēs, valūtas kursu svārstību ieņēmumi ir ārkārtīgi pieauguši, arī Saftehnikai.
Andzī, jūs sakāt, ka eksports turpina savu izaugsmi un problēma nav, vai tomēr ir problēmas?
Problēmas ir globālas, jo bez tā, kas notiek Krievijā, ir pilnīgi viss, kas notiek Arābu valstīs. Nu, ir jāskatās, ir trīs lieli procesi. Ja? Viena lieta ir Krievija un rubļa zona. Otra lieta ir islama valsts un kopējās jukas visā Arābu pussalā un Ziemeļāfrikā. Un trešais process ir naftas cenas kritums. Ja? Jo tā ir trešā lieta, kam ir divējādas sekas no vienas puses visās naftas eksportētāju valstīs. Vai tā būtu, nezinu, Venecuēla, Brazīlija, Nigērija. Nu, pa Krieviju mēs nerunājam. Faktiski ir notikušas ļoti būtiskas vietējo valūtu devalvācijas un tur šīm ekonomikām klājas ļoti grūti. Tas ir tie uzņēmumi, kas eksportē uz šām valstīm, sastopas ar ļoti lieliem izaicinājumiem un problēmām. Savukārt neto enerģētikas importētāju valstīm dzīve ir palikusi krietni labāk. Un tā ir visa Rietuma Eiropa, tās ir Amerikas Savienotās valsts, tā ir Ķīna, Indija. Nu, tie procesi ir diezgan sarežģīti. Ja? Un nu, nevar pateikt tādu vienu vienkāršo analīzi. Ir labi vai ir slikti. Ja? Ir jāskatās tiešām vairāk procesu mijiedarbībā. Bet kopumā, protams, dzīve ir palikusi grūtāka. Ja? Bet tanī pašā laikā nevar teikt, ka ir no absolūta nelaime. Ja? Var atrast valsts, teiksim, tāpat Rietuma Eiropa kopumā jūtās nu, labāk.
Ja, politiski mēs redzam, ka katra valsts, ja var tā teikt, mēģina ierauties sevī, veicināt savu patēriņu, mazināt importu. Kā šajā situācijā ir situācija pasagnājusies? Un ir tāda tendencija, ja tikai politiski runājot un biznesā viss notiek?
Nu, jāsāk ar to, ka Eiropas, ja runa par Eiropas Savienību, ja, nu, tad pēc būtības viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem ir šis brīvais tirgus. Un tāpatās nenoliedzami, ka dažādos nu, uzmanīgos, var teikt, viltīgos veidos valsts tomēr mēģina aizsargāt savus tirgus. Pirmā lieta Eiropā, protams, ir nu, tāda pavisam vienkārša, un tā ir valoda. Nu, tev pietiek uzlikt likumiski, un tā tas arī ir iztulkot instrukciju visās Eiropas valodās, ja tādī valstī, uz kuru tu pārdod, un tas jau ir sloks. Nerunāsim nemaz par dažādām sertifikācijām. Ja? Un, protams, arī Latvijā nu, ļoti regulāri izskan šie te aicinājumi, aizsargāsim vietējos uzņēmējus, izskaudīsim importu, visu taisīsim pašiem. Un man gribētos teikt, ka, protams, ka ir uzņēmumi vai ir, teiksim, drīzāk, teiksim, lauksaimniecības produkcija, ja varbūt kaut kādas, nu, tie paši ekoloģiskā pārtika vai lietas, kuras ir ļoti dārgi pārvadāt, nu, tā kā būtu jādod priekšroku vietējam. Bet kopumā es teiktu, ka šī te pašizolācija priekš Latvijas ir ārkārtīgi kaitīga, nu, kopumā politiskajā līmenī, nu tā izlikt priekšplānā to uzstādījumu aizsargāsim vietējo tirgu, aizsargāsim vietējo ražotāju, diezko labi nav. Tādēļ, ka Latvijas tirgus ir ārkārtīgi niecīgs. Un, ja piemēram, tie eksportētāji, kur eksportē, nezinu, uz Lielbritāniju vai Vāciju, saskarsies tādā pašā veidā ar pretreakciju, ja, tad mums būs daudz, daudz sliktāk. Ja, teiksim, Latvijai un jebkurai mazai ekonomikai, politiski būtu daudz, daudz vairāk jāstrādā, lai mūsu lielie kaimiņi noņemtu šos ierobežojumus sev, ja? Izsistos cauri, tiktu klāt tam lielajam tirgumu. Kopumā tas mums ir ļoti, nu tas ir daudz izdevīgāk nekā mēģināt būvēt to žogu un aizsargāt savu bezgalu lielo tirgu.
Ja? Bez aicinājumiem sargāt vietējo ražotāju, vienlaiks mēs redzam, ka politiski bieži vien teikt, ka eksports ir tas mūsu galvenais dzinējs spēks, ekonomikas izaugsmes potenciāls. Ir eksportam attīstības iespēja šajā jau politiskajā un ekonomiskajā situācijā?
No, tas jau ir tas, par ko mēs visu laiku runājam, man šķiet, ja? Kad tieši tā ir jādomā par eksportu daudz vairāk, jo nu, normāla ražošana Latvijā uz vietējo tirgu, es teiktu, pastāvēt nevar. Nu, jebkuram normālam ražotājam ir jāeksportē, jo Latvijas tirgus ir pārāk maziņš. Un tas ir tas, tiešām, pa ko ir vērts runāt, kur nu, mums ļoti gribētos radīt lielākus piedienus politiķiem, faktiski nu, ir jāsaprot, ka valsts kopumā tavā vietā neeksportēs. Ja? Nu, valsts tavā vietā neko nepārdos. Valsts var tikai pēc iespējas mazāk traucēt un ar saprātīgiem instrumentiem, ar saprātīgām metodēm palīdzēt tev nonākt pareizajā tirgu priekš tevis un uzrunāt pareizos cilvēkus.
Kā nu, tas ir tas, ko valsts var darīt.
Ir, nu, ir dažādi veidi atbalsta instrumenti, sākot ar finansiālo atbalstu, kas ir, nu, teiksim, Latvijas garantija aģentūras formātā, tie ir eksporta kredīti, dažādi apgrozāmo līdzekļu garantijas un kredīti. Un otra lielā programmā sadaļa ir nu, šīs te eksporta veicināšanas programmas, kur tiek līdzfinansētas klientu vizītes, tiek līdzfinansēta dažādu veidu tirgus pētījumu, tiek līdzfinansētas dalības izstādēs. Un šeit ir būtiska lieta, kad ir beigusies iepriekšējo Eiropas fondu programmu un, diemžēl, jaunā, vēl nav apstiprināti, ja, un tas ir aicinājums šī brīdī valdībai un pirmām kārtām ekonomikas ministrijai nekavējoties ķerties klāt šo programmu detalizētā izstrādē, jo nauda, nu, tajās lielajās kastēs ir sadalīta jau labu laiku atpakaļ, bet mēs labi zinām, ka vēlns slēpjas sīkumos, ja, vēlns slēpsies tajā komatā, kurš tiks ielikts tur pirms nošaut nedrīkst apžēlot, ja. Un tas tā viena komata vieta maina to teikumu jēgu.
Uzņēmējiem nav un skaidrs, ko valsts atbalstīs, ko nekādas nozares prioritāras, kādas ne.
Es domāju, ka arī valstī nav skaidrs šī brīdī. Nu, tas ir notiek joprojām diskusija, bet vēlreiz precīzs veids, kā šie te instrumenti strādās, būs skaidrs tikai tad, kad būs izdiskutēts un ielikts pēdējais komats ministru kabineta noteikumos, un tie tiks apstiprināti. Ja? Tas ir tie diezgan apjomīgi dokumenti, tur ir daudz darba, ja? Nevar teikt, ka nu, ir pilnīgi balta lapa, jo ir skaidrs, ka nu, bijuši divi šie te fondu periodi, ir diezgan labi redzams un iepazīts, kuras lietas strādā labi, kuras lietas slikti, kur vajag uzlabot vienu otru vai trešo regulējumu, bet tas ir diezgan apjomīgs darbs, un pie tā ir nekavējoties jāķerās klāt. Tas ir nu, tāds, ko valsts var izdarīt un ko vajadzētu darīt uzreiz.
ASV un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums, Eiropas Savienības aktualitāte. Kā jūs vērtējat, kas jums kā uzņēmējiem no šī līguma labāk, sliktāk, ne silts, ne augsts?
Nu, pirmkārt jāsaka, ka nu, vismaz uzņēmēja aprindā šis līgums vēl nav redzēts. Ja? Šī līguma nav. Viņš nav nekur apskatāms internetā izlasāms. Ir zināmas dažādas detalizācijas pakāpes tēzes, nu, kas tur būs. Un, teiksim tā, nav pārāk daudz uzņēmēju, kuriem nu, būtu resursi un spēja iedziļināties detaļās, šī līguma detaļās. Kaut gan nu, man šķiet, ka vismaz lielākajiem eksportētājiem būtu nepieciešams iepazīties ar to, kas mūs sagaida. Ja? Jo, nu, faktiski, kur ir divas lielas sadaļas, es domāju, kas skars jebkuru eksportētāju. Tā ir dažāda veida savstarpējo certifikāciju atzīšana. Nu, pa lielam, teiksim, gribas teikt tā, šis līgums ir vajadzīgs un ļoti noderīgs, viņš darīs mūsu dzīvi kopumā labāku. Tā vajadzētu būt. Ja? Ar dažiem bet. Ja?
Bet cik daudz tā bet?
Un šie te slavenie bet ir divas lietas. Ja? Tās ir savstarpējo certifikāciju atzīšanas un kā tas izskatīsies. Jo viena lieta ir tarifi un šie, šāda veida tirdznieciskās barjeras. Ļoti daudzos biznesos tas ir, nu, tā ir pati mazākā sadaļa. Teiksim, pārtikas un zāļu ražotājiem daudz svarīgāks bubulis ir Food and Drug Administration Amerikā, ja? Kas dod atļaujas un kas dod certifikācijas. Radio sadaļā tāds pats ir FCC, ja tā ir nu, federālā komunikācija aģentūra. Un šeit ir nu, ļoti daudz nianses. Un otra ļoti būtiskā sastāvdaļa ir to, kādā veidā šis līgums regulēs autortiesības. Ja. Jo jāsaka, ka Amerikā patentēšanas sistēma ir nu, atšķiras un ir kopumā daudz nejaukāka, un man gribas apgalvot, nu, krietni neveiksmīgāka nekā pārējā pasaulē. Ja mēs skatāmies pēc šīm te skaļajām tiesprāvām ar tiem pašiem mobilo telefonu ražotājiem un tā tālāk, nu, tur ir zināma riski, kā tas darbosies. Ja? Nu, es šeit vairāk runāju par tehniskajiem patentiem un mazāk, teiksim, par dziesmu labāk. Spēlēšanu.
Jā,
bet kopumā gribētos teikt, ka dzīvosim labāk, jā.
Paldies par interviju. Saftehnika valsts priekšsēdētājs Normunds Bergs bija pie mūsu studijās.